esam palaiduši pēdējo Rimi Rīgas maratonu kopīgo zaļo startu, kurā startēja 5,5 un 10 km distanču dalībnieki, un no rīta 17:00 jau startēja maratonisti, 42 dalībnieku, un tad 9:00 vēl bija pusmaratonisti. Tā kā visus dalībnieks esam šobrīd aizlaiduši trasē, un tad vēl vēlāk nāks arī tā saucamā dzeltenā starta dalībnieki, kas ir 5 un 10 km distancē. Kopumā jāsaka, ka ir ļoti, ļoti veiksmīga laika arī paveicies visu, un cilvēki ir smaidīgi, laimīgi, un prieks arī, ka pa ilgiem laikiem ir maratona uzvarētājs ir no Latvijas, jo iepriekšējos gados mēs bijām pieraduši, ka te bija Kenija, Etiopija, pasaules skriešanas lielvalsts, tad šoreiz, pateicoties pandēmijai, tad nav ļaunuma, bet labuma, ja Latvijas skrēja kāpjas pedestālu. Par to baigais prieks.